Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillah. Sidang untuk permohonan nomor 181 dan 184 PU 24 Romawi 2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri pemohon nomor 181.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Salam sejahtera yang mulia, selamat sore. Permohonan uji materiil dimohonkan oleh Bapak Abdul Ajis, SHI, SHMH. Namun dalam hal ini, pemohon sudah menunjuk kami selaku kuasa hukum. Yeah. Kalau dalam surat kuasa dan juga surat permohonan tercatat ada 8 kuasa, namun hari ini yang hadir hanya 4, saya sebutkan. Pertama, hadir Bapak Muhammad Nuzul Wibawa, SAG, MH.
Saya yang mulia.
Terima kasih.
Kedua, Pak Abdul Halim, SH.
Oke.
Kemudian, Pak Syafi'i Almaruf, SH.
Oke.
Dan seterusnya, saya sendiri yang mulia, bernama Syukur Desteli Gule, SH. Terima kasih yang mulia.
Terima kasih. Kemudian, untuk pemohon 184,
baik, Yang Mulia, saya pemohon bernama Sabar Musman untuk permohonan 184 PUU 14 Romawi 2026. Yang Mulia, saya bernama Muhammad Sabar Musman, alumnus ITB Teknik Elektro, Elektro 80, usia 60 tahun. Oke. Saya sebagai prinsipal.
Oke, tidak punya kuasa hukum ya Pak ya?
Iya, betul.
Nanti Bapak diskusi sebelah, tepat tahu mau jadi kuasa hukumnya.
Siap, Pak.
Pro bono, kalau pro bono jadi enggak enak senyumnya kelihatan tuh Pak kalau pro bono. Terima kasih, saudara-saudara mengajukan permohonan ke mahkamah dan sudah diregistrasi dengan permohonan nomor 181 tahun 2026. Ini berkenaan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian permohonan nomor 184 tahun 2026 uji materiil terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kami bertiga, saya, kemudian Yang Mulia Profesor Adi Skadir, dan Yang Mulia Bapak Dr. Lilik Prisbawono Adi, ditugaskan untuk memimpin panel ini sesuai dengan ketentuan hukum acara. Sidang pendahuluan kita sekarang adalah dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Jadi pokok-pokoknya saja ya, Pak Desti Gulo ya, jangan dibacakan. Nanti akan ada penasehatan dari mahkamah. Silakan untuk permohonan nomor 181.
Baik, Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Kewenangan mahkamah mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Ya,
legal standing,
kedudukan
poinnya saja, silakan.
Baik, pemohon ialah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan melalui kepemilikan berita acara sumpah advokat dan kartu tanda pengenal advokat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang
ini
nomor 18.
Juga ya prinsipalnya.
Yang, ya, Yang Mulia.
Sebelah sini.
Bukan, prinsipal yang, hari ini tidak hadir.
Yang sebelah sini siapa ini?
Syafi Almaruf. Tapi masih status paralegal Yang Mulia.
Iya, oke. Tadi tidak diperkenalkan kan?
Sudah.
Oh, sudah. Mohon maaf. Ya. Silakan.
Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan.
Iya.
Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 menyatakan advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Poin 8, sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dalam kurung penegak hukum, pemohon memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diatur dan dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945. Pemohon juga berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu hak tersebut sebagaimana diatur dan dijamin dalam pasal 28I ayat 2 UUDN RI 1945 poin 9. Kata aparat dalam pasal 280 ayat 1 huruf B dan huruf C, kata aparat dalam penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf B, kata aparat dalam pasal 293 ayat 3 dan ayat 4, kata aparat dalam pasal 294 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan kata aparat dalam pasal 269 ayat 2 Undang-Undang 20 Tahun 2025 ternyata melanggar hak pemohon yang diatur dan dijamin dalam pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk selanjutnya langsung pada alasan permohonan yang mulia.
Silakan.
Poin 35. Kata aparat dalam pasal-pasal dalam undang-undang sebagaimana disebutkan bertentangan dengan kepastian hukum yang adil dengan alasan-alasan berikut ini. Pertama, dalam konsideran menimbang huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Perlindungan hukum dimaksud harus meliputi perlindungan hukum bagi advokat yang menjalankan tugas penegakan hukum dan keadilan dalam proses peradilan. Ketentuan sebagaimana diatur pada bab 6 tindak pidana terhadap proses peradilan dalam kurung pasal 278 sampai dengan pasal 299 Undang-Undang 1 Tahun 2023 dan bagian ke-8 tata tertib persidangan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merupakan bentuk perlindungan hukum bagi penegak hukum yang menjalankan tugas penegakan hukum dan keadilan dalam proses peradilan. Sayangnya, kata aparat dalam pasal-pasal akuo menjadi pertanda bahwa hukum hanya melindungi aparat penegak hukum saja. Hal tersebut menjadi berentangan dengan semangat terselenggaranya supremasi hukum, karena untuk menjamin terselenggaranya supremasi hukum, maka harus ada jaminan perlindungan hukum bagi penegak hukum dalam kurung, termasuk di dalamnya advokat. Kedua, advokat memiliki kedudukan yang setara dengan aparat penegak hukum, sehingga hukum harus menempatkan advokat dalam derajat yang sama dengan aparat penegak hukum, baik dari segi perlindungan hukum dan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, kata aparat dalam pasal-pasal akuo merupakan pertanda bahwa yang dilindungi hanya aparat penegak hukum saja. Hal tersebut merupakan wujud nyata ketidakadilan bagi profesi advokat. Alasan ketiga, advokat memiliki kedudukan setara dengan aparat penegak hukum, maka advokat berhak diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Namun, kata aparat dalam pasal-pasal akuo menjadi bukti nyata kalau hukum belum memberikan perlakuan yang sama tersebut dan hukum masih diskriminatif terhadap profesi advokat. Poin 36, advokat merupakan salah satu unsur penegak hukum yang bahkan bisa terlibat dalam berbagai proses peradilan, baik dalam proses peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan tun, peradilan Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. Sehingga sangat tidak adil bila hukum tidak menjamin perlindungan hukum bagi advokat. Terlebih advokat memiliki peran penting dalam upaya terselenggaranya supremasi hukum. Poin 42 yang mulia, kata aparat dalam pasal 280 ayat 1 huruf B dan huruf C, kata aparat dalam penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf B, kata aparat dalam pasal 293 ayat 3 dan ayat 4, kata aparat dalam pasal 294 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan kata aparat dalam pasal 269 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menimbulkan diskriminatif serta ketidakadilan khususnya dialami oleh advokat dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, advokat memiliki kedudukan setara dengan aparat penegak hukum sehingga hukum harus menjamin perlindungan hukum yang sama atau equal protection. Sementara kata aparat dalam pasal-pasal akuo merupakan bukti nyata kalau
itu
hukum
poin berapa yang saudara sampaikan?
Poin 42 yang mulia.
Oke, 40.
Ya.
Bentar. Biar cocok ini. 42.
42 yang mulia.
Halaman berapa itu? Ini kan permohonan Anda tidak ada halamannya ini. Silakan lanjut.
Baik, yang mulia terima kasih. Kami lanjutkan. Alasan kedua, advokat memiliki kedudukan setara dengan aparat penegak hukum, sehingga advokat dan APH harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum, sementara kata aparat dalam pasal-pasal aku menjadi bukti nyata kalau hukum belum memberikan perlakuan yang sama tersebut dan hukum masih diskriminatif terhadap profesi advokat. Alasan ketiga, advokat berhak diperlakukan secara adil, sementara kata aparat dalam pasal-pasal aku menjadi bukti nyata kalau hukum tidak adil bagi advokat. Hukum cenderung berpihak semata-mata untuk kepentingan aparat penegak hukum saja. Atas alasan-alasan tersebut, maka kata aparat yang terdapat dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud oleh pemohon berentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 UUD RI 1945 poin 44 yang mulia.
Langsung ke petitum. Ya, jangan berandai-andai dulu.
Baik, baik ya. Baik, untuk petitum disampaikan oleh Pak Safi yang dia izin.
Petitum, berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus permohonan pemohon dengan amar. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kata aparat dalam pasal 280 ayat 1 huruf B dan huruf C, kata aparat dalam penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf B, kata aparat dalam pasal 293 ayat 3 dan ayat 4, kata aparat dalam pasal 294 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan kata aparat dalam pasal 269 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau dalam hal mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Mohon bersabar ya, sebelum dikasih nasihat kita dengarkan permohonan yang 184. Silakan pemohon prinsipal tidak pakai kuasa hukum Pak Muhammad Sabar Musman ya.
Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya bacakan saja legal standing Yang Mulia. Saya pemohon bernama Muhammad Sabar Musman, alumnus ITB Teknik Elektro, EL80, usia 60 tahun. Website pemohon sebagai kependeliti adalah muhammadmusman.wordpress.com, muhammadmusman.wordpress.com. Mengajukan uji material Undang-Undang Nomor 7 2017 Pemilihan Umum tentang keputusan KPU menggunakan aplikasi elektronik sejak tahun 2004, Sirekap dan sejenisnya untuk penghitungan suara pada keputusan KPU Nomor 219 tahun 2004, Nomor 1763 2024, Nomor 638 tahun 2003 pasal 3 ayat 5A nomor 1. Pemohon sebagai aset pemikir masa depan bangsa, penulis buku, tiga buku di depan ini. Ketiga buku ini akan menjadi bukti di tahun 2045 nanti. Buku ISBN penerbit Nur Sakti Palapa, ini topiknya tentang prediksi ilmiah masa depan Indonesia, prediksi peradaban dunia, dan prediksi masa depan alam semesta. Secara ringkas bahwa keputusan KPU menggunakan aplikasi web komputer Sirekap sejenisnya untuk penghitungan suara 5 kali sejak pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 itu melanggar Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 22 ayat 1 pemilu azas kejujuran bahwa aplikasi komputer Sirekap tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk menghitungkan suara pemilu atas bukti pada tiga keputusan KPU ini. Keputusan KPU nomor 219 2004 tentang Sirekap, keputusan KPU nomor 1763 2024 tentang Sirekap, dan keputusan KPU nomor 3638 tahun 2003 pasal 3 ayat 5A nomor 1 tentang simulasi hasil penghitungan suara dengan sistem elektronik.
Legal stand. Alasan-alasan permohonan, Pak. Lanjut.
Baik, Yang Mulia. Alasan permohonan, referensi pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 dan perhitungan suara dapat diselesaikan sukses dalam waktu 5 bulan dan saat itu dilakukan tabulasi perhitungan tambah kurang secara alamiah tanpa aplikasi informasi elektronik. Sejak keputusan KPU nomor 638 tahun 2003 pasal 3 ayat 5A nomor 1 tentang simulasi hasil penghitungan suara dengan sistem informasi elektronik ini memberikan legitimasi KPU melakukan proses penghitungan suara dengan probabilitas jujur dan tidak jujur. Selama 21 tahun sejak tahun 2003, penggunaan aplikasi Sirekap, aplikasi web Sirekap untuk perhitungan pemilu mempunyai probabilitas kejujuran dan probabilitas ketidakjujuran sehingga penggunaan aplikasi web Sirekap tetap melanggar pasal 22i ayat 1 Undang 45 tentang prinsip kejujuran. Seharusnya tidak dapat dipakai tahun pemilu 2024. Dalam hal ini KPU telah melanggar konstitusi dengan membuat keputusan KPU nomor 2019-2024 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan pemilu dan keputusan KPU nomor 1763-2024 tentang petunjuk teknis aplikasi Sirekap. Dalam hal ini saya tunjukkan bahwa perhitungan yang jujur adalah bentuknya seperti ini, Yang Mulia. Sedangkan perhitungan dengan komputer Sirekap mempunyai probabilitas jujur dan tidak jujur 50%. Dan itu kita anggap sebagai kotak hitam. Papan peraga perhitungan matematika tambah kurang harus ditampilkan secara sistematis terbuka mulai di kantor kelurahan, kantor kecamatan, KPU, KPU pusat sebagai bukti kejujuran. Artinya memang perhitungan jujur harus memang terbuka seperti ini, Yang Mulia. Sedangkan perhitungan dengan Sirekap bentuknya seperti ini. Dia jujur terbuka di TPS, kemudian selanjutnya tertutup dari desa, kecamatan, kota, kabupaten, sampai KPU pusat. Pemohon menyarankan agar pemungutan suara di Indonesia tidak boleh menggunakan alat bantu elektronik, simulasi komputer web, aplikasi untuk memutuskan hasil pemilu. Keputusan pemilu tetap dengan metode matematika tambah kurang dengan menggunakan alat papan monitor, peraga poin, sempoa, papan tulis, dan pikiran manusia itu sendiri yang mudah membuktikannya secara matematika dan dipertontonkan di publik ramai. Sebagai gambaran pemilu 1955 adalah foto sebagai berikut, dan ini manual, ini 5 bulan. Penghitungan hasil pemilu 1955 untuk DPR memakan waktu 5 bulan tahun 1955. Pemungutan suara tetap pertama diselenggarakan pada 29/1995. Jadi 5 bulan diumumkan.
Oke, baik, langsung ke petitum, Pak.
Baik, Yang Mulia, terima kasih. Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, memohon dengan ini, mohon dengan hormat kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut. Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan pemohon, menyatakan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 2, pasal 3, pasal 6, pasal 12, pasal 13 terkait keputusan KPU nomor 219 tahun 2004 tentang Sirekap, keputusan KPU nomor 1763-2004 tentang Sirekap, dan keputusan KPU nomor 638 tahun 2003 pasal 3 ayat 5A nomor 1 simulasi hasil penghitungan suara dengan sistem informasi elektronik itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Konstitusi UUD 1945, menyatakan KPU telah melanggar Konstitusi UUD 1945 sejak tahun 2003 karena menerbitkan peraturan keputusan ketetapan yang menggunakan aplikasi informasi elektronik dalam perhitungan suara yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, penggunaan aplikasi informasi elektronik untuk penghitungan suara oleh KPU tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk menetapkan hasil pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah. Akibat dari poin 2 dan poin 3, maka hasil pemilu tahun 2024 diragukan kejujurannya untuk pemilihan anggota DPR, DPRD, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah. Untuk itu KPU diwajibkan menghitung ulang secara terbuka umum dari hasil setiap TPS ke tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi dengan perhitungan manual alamiah, metode tabulasi, perhitungan tambah kurang, dan dengan waktu 3 bulan sampai 5 bulan pada tahun 2026-2027. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, pemohon nama Muhammad Sabar Musman, warga negara Republik Indonesia, sarjana teknik elektro ETB, EL80, usia 65 tahun. Sekian, Yang Mulia.
Terima kasih Pak Muhammad Sabar Musman. Sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan belum ke Mahkamah Konstitusi?
Sudah, tahun 2016, Yang Mulia.
2016 ya, sekarang berarti yang kedua ya Pak ya?
Iya, yang...
Ya. Yang kedua atau yang ketiga?
Sebenarnya waktu itu Undang-Undang Energi, Undang-Undang Ketenaga Listrikan, Undang-Undang APBN tahun 2016. Jadi sekarang yang keempat, Yang Mulia.
Oke, sekarang pemilu ya?
Iya.
Ada pergeseran, perkembangan Pak, dari yang ekonomi, energi, masuk ke wilayah politik sekarang Pak?
Siap, Yang Mulia.
Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang tibalah giliran kami dari majelis panel untuk menyampaikan nasihat berkenaan dengan permohonan ini. Bisa dicatat dengan baik kalau ada yang perlu dicatat, tapi kalau enggak sempat mencatatnya, agar kita enggak dianggap apa juga, ketinggalan dengan teknologi, nanti setelah sidang ini bisa kunjung website Mahkamah Konstitusi, akan ada rekaman persidangan kita, akan ada risalah juga. Jadi bisa diikuti dengan baik. Penasihatan pertama, masing-masing hakim akan menasihati langsung kedua permohonan ini, dimulai dari permohonan 181, kemudian 184, dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Profesor Adis Kadir. Silakan Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Lili Prisbawono Adi, para pemohon. Saya mulai dari permohonan nomor 181/2026 terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Secara umum pemohon telah menguraikan dengan baik dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, sudah dimulai dari dasar hukum yang derajatnya tertinggi sampai dengan dasar hukum yang derajatnya terendah. Cuman mungkin ada sedikit yang perlu diperbaiki, itu yang pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang 24/2003, mohon maaf, Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kan langsung ditulis perubahan. Ini cara menulis saja. Yang lazimnya di mahkamah itu biasanya sebagaimana telah dirubah terakhir melalui Undang-Undang 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Itu. Lainnya sudah sesuai lazimnya, sesuai dengan PMK 7/2025. Kemudian kedudukan hukum, legal standing. Ini secara umum pemohon telah menguraikan 5 syarat-syarat yang ditetapkan oleh PMK 7/2025. Syarat dan sistematika kerugian konstitusional. Ada satu hal yang perlu dielaborasi dan dipertajam ini yang pemohon. Berkenaan dengan uraian penjelasan adanya hubungan causa verban, sebab akibat, antara kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya pasal-pasal aquo yang diujikan. Ini memang saya baca di angka 11 bagian kedudukan hukum itu sudah ada, tetapi ini masih sangat singkat sekali penjelasannya. Mohon ini di elaborasi kembali dan lebih dipertajam. Kemudian terkait dengan posita, pemohon kalau saya membaca ini bermaksud memperluas makna penegak hukum di sini, sehingga advokat pun termasuk di dalam itu dengan cara menghilangkan frasa aparat itu. Tapi ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan oleh pemohon adalah kesesuaian pasal tersebut dengan pasal-pasal lainnya. Secara sistematis pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan KUHAP itu kan saling berkelindan satu dengan yang lain. Ini perlu diuraikan dan dijelaskan juga ini dengan teliti oleh pemohon, penghapusan kata aparat ini apakah tidak mempengaruhi pasal-pasal yang lain juga, sehingga dikhawatirkan nanti akan membuat permasalahan baru dalam implementasinya. Jadi ini juga perlu lebih diperjelas. Konteks pasal-pasal yang diujikan itu berkenaan dengan contempt of court, ya, kalau tidak salah ini. Sehingga aparat penegak hukum itu petugas pengadilan, persidangan dan hakim perlu dilindungi. Nah, advokat memang secara umum termasuk penegak hukum, tetapi bukanlah aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, advokat justru bertindak sebagai kuasa dari pihak yang berperkara di pengadilan. Nah, ini sehingga justru yang berpotensi, dalam tanda kutip, itu melakukan contempt of court itu adalah tersangka dan atau terdakwa. Kalau kita lihat beberapa kali juga persidangan yang viral itu juga ada juga advokatnya ya di dalam itu. Nah, ini perlu juga dielaborasi bagaimana konstruksi hukum yang demikian ini dapat dijelaskan oleh pemohon. Ini harus dijelaskan juga ini konstruksi hukumnya. Perlindungan advokat itu kan sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Advokat. Oleh karena itu dia tidak dimasukkan dalam pengaturan KUHP dan KUHAP. Kalau tidak salah di pasal 16 Undang-Undang 18 2003 tentang advokat itu juga telah dimaknai oleh putusan MK nomor 26 tahun 2013. Advokat mendapatkan perlindungan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, putusan tersebut dapat dipelajari untuk pengayaan dan memperkuat argumentasi hukum pemohon. Itu dilihat, sudah baca belum yang nomor 26 itu, 2013, tentang advokat itu. Nanti bisa dilihat di sana supaya bisa menambah pengayaan dan untuk memperkuat argumentasi hukumnya. Kemudian petitum ini mesti diselaraskan lagi dengan posita. Kalau ada perubahan-perubahan, otomatis kan petitum harus diselaraskan dan mengikuti dari positanya. Itu aja dari saya yang untuk permohonan 181. Kemudian permohonan 184, Saudara Muhammad Sabar Musman. Ini saya lihat-lihat, saya baca-baca, saya lihat di laman MK itu, ini sudah pernah 3 kali sebelumnya mengajukan dan sudah diputus di MK ya Pak Sabar. Pak Sabar ini mungkin sabar sekali orangnya. Ada nomor 16 tahun 2016, nomor 17 2016, nomor 50 2016. Kalau saya buka amar putusannya itu, ini tidak dapat diterima semuanya, baik secara syarat formalnya, kemudian obskur, dan juga tidak memiliki legal standing. Putusannya saya baca itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Pak Sabar ini sudah mempunyai pengalaman dalam mengajukan permohonan-permohonan tersebut. Tapi nampaknya belum dibarengi, belum diikuti dengan perbaikan dalam teknik penyusunan permohonan. Ini saya lihat, saya baca, ini permohonannya masih dari segi sistematika, format maupun substansi uraian, ini masih banyak yang perlu dielaborasi lagi, Pak. Ini mesti dipertajam. Ini hampir tidak jauh berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Jadi memang Bapak perlu banyak perbaikan ini. Perlu dibaca mungkin juga Pak Sabar PMK 7 2025, misalnya dalam pasal 10 PMK 7 itu kan ini juga sekurang-kurangnya pasal 10 itu memuat nama alamat pemohon, menguraikan kewenangan mahkamah, kedudukan hukum pemohon, posita dan petitum. Jadi mungkin diakses lagi Pak, contoh-contoh permohonan yang lazim di laman MKRI itu, atau bisik-bisik sebelahnya itu, siapa tahu tadi disampaikan yang beliau ketua mau membantu menjadi kuasanya. Terkait dengan kewenangan mahkamah, nah ini perlu mempertegas kembali norma yang hendak diuji Pak. Ini gunanya apa? Guna untuk menghindari ketidakjelasan mengenai objek pengujian dalam permohonan akuo. Ini perlu dipertegas kembali. Kedudukan hukum, ini saya tidak semuanya ya Pak, tapi ini bagian-bagian tertentu, artinya ada banyak hal yang perlu Bapak baca dari PMK 7 tahun 2025 tersebut. Tapi saya memberikan contoh-contoh saja. Misalnya di kedudukan hukum ini, sebagian uraian pada bagian kedudukan hukum ini sebenarnya merupakan argumentasi politik ini, sejarah ekonomi dan kebanyakan pandangan-pandangan pribadi pemohon ini. Jadi harus dibuatkan uraian yang diperlukan untuk membuktikan legal standing. Tidak usah lah membuat itu riwayat penulisan buku pemohon itu, pandangan tentang Belanda, Jepang, USA, NATO, kritik dan lain-lain sebagainya itu Pak. Fokus saja, fokus. Jelaskan kedudukan hukumnya seperti apa. Status pemohon sebagai WNI seperti apa. Hak konstitusional sebagaimana dalam UDNR 45. Pemohon perlu menjelaskan secara konsisten hak konstitusionalnya yang dijadikan dasar pengujian dan apakah yang bersumber dari pasal 22E, pasal 28D ayat 1 itu atau keduanya hingga konstruksi kerugian konstitusional yang didalilkan menjadi jelas dan sistematis. Kerugian-kerugian konkret akibat penggunaan sistem yang dipersoalkan, hubungan kerugian tersebut dengan norma undang-undang yang diuji, dan lain sebagainya. Itu lengkap Pak di PMK 7 tahun 2025 dan contoh-contohnya juga banyak. Di posita, ini belum terlihat hubungan antara norma yang diuji dengan dalil inkonstitusionalitasnya. Ini kan pemohon mengajukan pengujian terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang 7 2017. Namun dalam posita tidak dijelaskan isi masing-masing pasal yang diuji dan kenapa alasan norma tersebut bertentangan dengan pasal 22 ayat 1 dan atau pasal 28 ayat 1 UD 1945. Uraiannya lebih banyak kepada metode perhitungan suara, tadi yang dikasih contoh-contoh itu, penggunaan sirekap, pandangan pemohon tentang matematika manual, ya, akibatnya konstruksi pengajuan konstitusionalnya menjadi bias, tidak jelas jadinya. Nah, ini tolong dielaborasi dan diperjelas. Juga belum ada kontestasinya antara permohonan yang diuji dan batu ujinya. Kan satu persatu harus dipertentangkan itu, Pak. Antara norma yang diuji dan yang dijadikan batu uji. Nah, itu memang harus, pemohon harus perlu fokus dalam posita menganalisis konstitusional terhadap norma yang diuji tersebut. Petitum keseluruhan juga ini belum merumuskan secara jelas, Pak Sabar, bentuk putusan yang dimohonkan terhadap norma yang diuji. Sehingga hubungan posita dan petitum ini juga belum jelas. Mestinya kan harus selaras antara posita dan petitum itu. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki, Pak Sabar, kalau ingin melanjutkan permohonannya ini ke Mahkamah Konstitusi disesuaikan dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 dan juga kelaziman yang ada di Mahkamah Konstitusi. Itu saja penasihatan dari saya. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Mulia Bapak Profesor Diskadir. Berikut Yang Mulia Bapak Dr. Lilik Prisbawono Adi. Persilakan Yang Mulia.
Terima kasih Ketua Panel Profesor Sadi Isra dan anggota panel Profesor Adi Skadir. Untuk pemohon 181 dan para kuasa pemohon, kemudian juga pemohon 184. Untuk yang 181, kami menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh anggota panel terkait dengan frase aparat, ya, bahwa yang diajukan adalah pasal-pasal dalam pasal-pasal 280, 280 ayat 1 huruf B, C, 280 ayat 1 huruf B, 293 dan 294. Ini merupakan frasa norma-norma yang diajukan terkait dengan contempt of court, ya. Ya, selintas seperti itu. Kemudian ini juga disampaikan oleh anggota panel bahwa kata advokat sendiri sebenarnya juga sudah dilindungi dalam oleh undang-undang advokat sendiri. Sedangkan dalam pasal-pasal yang frasa aparat dan pasal-pasal saudara mohonkan pengujian ini sebetulnya terkait dengan perlindungan aparat penegak hukum pada waktu persidangan di pengadilan atau bisa disebut sebagai contempt of court. Jadi mungkin juga sudah harus melaborasi lagi, menambahkan lagi tentang kerugian hak-hak konstitusional para pemohon atau pemohon terkait dengan apakah ada kasus konkret. Karena memang justru sebaliknya yang terjadi itu kasus konkretnya malah advokat yang mengganggu, apa, melakukan contempt of court gitu kan, yang sudah terjadi, ya kan. Dan di beberapa kasus konkret memang mungkin sudah harus sampaikan juga, tapi sebagai latar belakang saja ada kasus konkret seperti ini terhadap perbedaan perlindungan antara advokat dan aparat penegak hukum. Karena emang advokat masuk dalam penegak hukum, tapi kita sudah bicara aparat, itu ditafsirkan sebagai hakim, petugas pengadilan, penuntut umum, gitu kan. Advokat dikecualikan, itu kan, sudah berpandangan seperti itu. Nah, mungkin kami bisa penasihatan pada saudara bahwa perlu dielaborasi lagi, ditambahkan lagi tentang kerugian konstitusional yang saudara alami atau potensial terjadi apabila frase ini tetap digunakan, adanya aparat penegak hukum ini. Karena memang di pasal-pasal ini yang sudah ajukan uji hak uji material ini terkait dengan proses persidangan di pengadilan yang tentunya menjadi domain daripada hakim yang memeriksa itu. Karena memang di dalam pasal ini harus atas setelah terlebih dahulu diperingatkan oleh hakim atau ketua majelis bahwa terjadi pelanggaran terhadap aparat peradilan yang sedang melakukan tugasnya atau di persidangan. Kemudian argumentasi tadi mengenai kerugian konstitusional baik aktual maupun potensial, kemudian perlu juga menjelaskan, mengelaborasi kenapa advokat pada posisi yang terdegradasi atau kurang dilindungi dan tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya. Kemudian alasan permohonan perlu dibuat sistematis, kemudian tentang kedudukan advokat juga sudah harus dijelaskan. Fokus pada argumentasi adalah pada pertentangan antara norma yang dimohonkan, dimohon pengujian, khususnya kata aparat dengan norma konstitusi, khususnya pasal 28D ayat 1 yang dijadikan batu uji. Jadi itu kesimpulannya. Jadi memang di pasal-pasal yang saudara ajukan ini, terutama frase aparat itu ada dalam koridor atau bab tentang persidangan. Gitu ya. Karena memang ini untuk melindungi aparat penegak hukum gitu kan ya, karena di advokat sini sudah ada perlindungan dalam undang-undang advokat. Dalam prosesnya persidangan itu justru pada hakim, kepada petugas peradilan itu yang harus diberikan perlindungan untuk itu. Mungkin sudah harus lebih mengelaborasi lagi terkait dengan kerugian konstitusional yang saudara alami atau potensial saudara alami. Itu yang untuk 181, untuk 184 Pak, memang yang Bapak mohonkan ini dasar sekali petitumnya ya untuk membatalkan, menghitung kembali ya Pak ya. Pak, siapa? Pak Burhan ya Pak Burhan.
Pak dalam Muhammad Sabar Musman Pak.
Ya, petitum Bapak dalam petitumnya itu, yang Bapak beri, minta petitumnya itu. Petitum ini ya. Petitum Bapak yang terakhir apa itu?
Apakah saya baca ulang?
Enggak, ada yang minta itu apa? Coba nanti Bapak itukan lagi di.
Iya, poin 5 itu mungkin yang maksud.
Iya. Diwajibkan menghitung ulang secara terbuka hasil TPS Pemilu 2024. Itu ya Bapak ya.
Betul yang mulia.
Oh, iya. Coba nanti di Bapak pertimbangkan lagi karena ini memang rasional tidak kita dasar mengabulkan petitum ini dengan positif yang Bapak sampaikan tadi. Karena Bapak lebih menyorot tentang keputusan Komisi Pemilihan Umum dibanding dengan undang-undang itu sendiri. Jadi sebetulnya di dalam pasal-pasal yang Bapak sampaikan itu norma-norma yang tidak konstitusional itu apa gitu, ya? Karena Bapak lebih fokus kepada keputusan KPU, bukan kepada pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Umum itu, ya? Kami agak sulit juga kita memahami untuk berdasarkan atas posita-posita itu kemudian kami mewajibkan KPU untuk menghitung ulang, gitu. Padahal kan sebetulnya petitum itu berkaitan dengan norma atau rasa dalam peraturan perundang-undangan itu, ya. Begitu Pak.
Siap Pak, Yang Mulia.
Baik, sekian dari saya, terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia, Bapak Lilik, Prisbawono Adi, itu beberapa nasihat ya. Saya menambahkan, ini pertama ke pemohon 181, saya tidak akan mengulangi soal kewenangan mahkamah, legal standing, saya tidak akan mengulangi, tapi saya perlu mengingatkan pemohon untuk pemohon 181 agar memperkuat argumentasi pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa pencantuman aparat dalam frasa aparat penegak hukum itu kemudian kalau dilekatkan kepada profesi advokat sebagai penegak hukum, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi saya melihat elaborasinya masih sangat minim ya, karena mestinya kalau mau agak sedikit studi yang agak serius, menariknya dari pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 itu, yang kekuasaan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Kan kalau dilihat di putusan-putusan Mahkamah Konstitusi soal advokat, kan menarik advokat itu sebagai bagian dari penegak hukum kan di situ. Nah sekarang tiba-tiba Anda khawatir ini, di KUHAP dan KUHP aparat penegak hukum, lalu disebut di situ, Anda pikir bahwa yang dimaksud aparat penegak hukum itu adalah polisi, jaksa, kemudian hakim, tidak memasukkan advokat di dalamnya. Nah, harus dijelaskan ke kami mengapa tidak memasukkan advokat di situ, itu menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi Anda harus jelaskan dulu. Ini sekalipun advokat menjadi bagian dari penegak hukum, tapi kan dia tidak sama dengan penegak hukum yang lain. Kan dipahami ya, dipahami itu dia tidak sama, tidak mungkin sama dong. Orang kalau polisi punya batas usia misalnya, kemudian hakim punya batas usia, jaksa punya batas usia, advokat ada enggak batas usianya? Nah jadi tidak semua hal itu bisa dipersamakan. Makanya jangan-jangan yang Anda khawatirkan itu, yang para pemohon khawatirkan itu sudah dijawab dalam undang-undang advokat itu sendiri. Jaminan, kan perlindungan-perlindungan kepada advokat itu, bahkan Mahkamah Konstitusi juga memberikan putusan yang memperkuat perlindungan terhadap advokat. Nah, kalau dibaca dari dua undang-undang yang saudara-saudara persoalkan ini, sebetulnya logikanya kan begini, penegak hukum bisa dibagi dua, satu aparat penegak hukum, satu lagi advokat. Aparat penegak hukum itu di bawahnya ada polisi, ada jaksa, ada hakim dan lain-lain kalau mau dimasukkan begitu. Sementara di sininya ada advokat. Nah, apa pentingnya? Anda harus menyatakan kata aparat penegak hukum itu menjadi inkonstitusional. Nah, itu yang harus dijelaskan ke kami. Kami belum menemukan argumentasi itu. Karena yang akan kami nilai kan argumentasi ini. Pertentangannya dengan konstitusi. Nah itu yang paling mendasar ya. Di luar semestinya saya di bagian kedudukan hukum itu kalau bisa juga menjelaskan, jangan hanya memosisikan diri advokat saja. Kira-kira ada nggak kasus konkret yang pernah saudara alami dengan memosisikan Anda tidak menyebut kata aparat itu, lalu kemudian Anda menjadi dirugikan secara faktual. Terlepas dari itu, memang ini perlu argumentasi yang apa, yang lebih kuat ya, untuk menunjukkan pertentangannya dengan konstitusi. Jadi Anda gunakan argumentasi diskriminasi, kan disebutkan diskriminasi begini, 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 begini. Ada enggak yang menyangkut dengan profesi? Nah itu yang diperlukan apa, penajaman dari argumen saudara. Sebab kalau advokat dipersamakan dengan penegak hukum lainnya, disamakan betul, nah itu tidak mungkin lah, orang profesinya juga berbeda-beda kok sebetulnya. Tugas dan fungsinya juga berbeda-beda. Nah itu yang perlu saudara jelaskan ke kami berkait dengan permohonan nomor 181. 184, Pak Sabar, nah, ini harus sabar Bapak mendengar penjelasan kami ini, Pak Muhammad Sabar Musman. Pertama, saran saya kepada Bapak, nanti Bapak baca lagi peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Nah, di situ diatur Pak bagaimana menyusun permohonan yang baik itu, permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Satu, Bapak jelaskan kewenangan Mahkamah.
itu diurut dari mana kewenangan mahkamah itu ada, dari pasal 24C, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian Peraturan Mahkamah Konstitusi, baru Bapak tutup di ujungnya. Karena yang dimohonkan adalah pengujian undang-undang pasal ini, maka mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan akuo. Itu baru kewenangan, Pak. Nah, di soal legal standing, Bapak harus menunjukkan kepada kami mengapa berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu merugikan hak konstitusional Bapak. Hak konstitusional yang mana itu dalam Undang-Undang Dasar? Itu harus dijelaskan. Lalu apa hubungan sebab akibat, causal verban, antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu dengan dasar pengujian yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu harus dijelaskan, Pak. Nah, kalau tidak nanti Bapak enggak dikasih legal standing. Saya setelah membaca permohonan Bapak ini terus terang, Bapak sebetulnya sih keberatannya dengan peraturan KPU. Ya kan? Nah, kalau peraturan KPU, Pak, bukan ke sini, Pak. Kalau Bapak keberatan dengan peraturan-peraturan KPU tadi semua, Bapak datangnya ke Mahkamah Agung, Pak. Bukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, akhirnya apa? Kami melihat Bapak memaksakan supaya dia datang di Mahkamah Konstitusi, dipaksakan. Nah, ini salah satu buktinya, Pak. Saya tunjukkan ke Bapak ini. Di petitum Bapak, petitum nomor 2. Ini, menyatakan Undang-Undang Pemilu, ini soal susunannya nanti diperbaiki, menyatakan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, pasal 2, pasal 3, pasal 6, pasal 12, terkait keputusan KPU. Bapak yang mau Bapak batalkan pasal undang-undangnya itu atau putusan peraturan KPU-nya? Ya Bapak pikirkan, Pak. Kalau yang mau Bapak persoalkan itu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk peraturan KPU, maka Bapak mempersoalkannya ke Mahkamah Agung, Pak, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau yang Bapak persoalkan itu adalah pasal-pasal dalam undang-undang pemilu, baru ke kami. Tapi enggak, semua penjelasan Bapak di alasan-alasan permohonan itu adalah materi yang ada dalam peraturan KPU. Ya, Muhammad Sabar. Nah, itu. Jadi saya hanya apa aja, Pak, supaya jangan Bapak ini terlanjur jauh melangkah. Ini kata penyanyi apa namanya? Bruri Pesolima. Jadi kan sebelum terlalu jauh melangkah katanya kan. Nah, Bapak pikirkan ini. Kalau Bapak misalnya mau mempersoalkan undang-undang, nah ini harus Bapak rombak total semua, Pak. Pasal-pasal undang-undang yang Bapak persoalkan. Bukan isi dari peraturan KPU. Ya Pak ya? Nah itu. Nah oleh karena itu, ini kan benar tadi dikatakan Bapak ini menceritakan apa yang pernah Bapak lakukan dan segala macam. Itu mungkin perlu Pak kalau relevan dengan norma yang diuji. Ini karena yang Bapak uji ini saya juga apa? Bapak ini mau menguji apa, dan kalau Bapak mau menguji pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu, maka Bapak jelaskan pasal berapa yang mau Bapak nyatakan inkonstitusional itu. Itu yang dijelaskan pertentangannya dengan konstitusi. Ini sama sekali, Pak, bukan Undang-Undang Pemilu, Pak. Ya, Pak, ya? Nah, itu. Nah, nanti Bapak lihat nanti PMK 7/2025 Bapak sesuaikan kalau mau meneruskan. Tapi kalau Bapak tetap soal keputusan KPU atau peraturan KPU, ke tetangga kami ke sebelah sana, Pak. Dekat dari sini. Nah, ada juga tuh pengujian judicial review-nya di situ. Peraturan KPU nomor berapa yang mau Bapak persoalkan gitu. Itu. Nih kalau begini, Pak, misalnya ya, Pak ya. Yang nomor 2 ini kami enggak tahu ini kewenangan kami atau tidak, karena ini Bapak menyangkut keputusan KPU. Lalu di nomor 3-nya menyatakan KPU telah melanggar konstitusi. Kami enggak bisa melakukan itu, Pak. Yang ketiga, penggunaan aplikasi informasi elektronik untuk penghitungan suara oleh KPU tidak dapat dijadikan landasan hukum. Kami hanya mau menyatakan ini norma undang-undang, pasal undang-undang bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Itu tugas Mahkamah Konstitusi. Nah, termasuk juga Bapak minta ini untuk tabulasi tambah kurang dan segala macamnya. Jadi dari semua petitum Bapak itu cuman petitum satu saja yang apa-apa yang boleh kita maklumi, mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Nah, itu saja. Yang lain-lain itu tidak cocok dengan Mahkamah Konstitusi, Pak Sabar. Nah, itu saja sih Pak Sabar ya. Nanti Bapak lihat, Bapak periksa lagi PMK nomor 7/2025. Lalu Bapak pikir ulang, saya ini mau mempersoalkan apa ini? Oh, kalau soal Bapak keberatan dengan sistem penghitungan yang itu berasalnya dari peraturan KPU, nah, tidak di sini tempatnya, Pak. Pak Sabar. Nah, itu yang bisa kami nasihatkan dengan nasihat kami hari ini. Ini diberitahukan ini kepada kedua pemohon, pemohon 181 dan 182. Dengan nasihat kami hari ini, keduanya bisa memilih tiga alternatif. Satu, melanjutkan permohonan ini tanpa memperbaiki. Apakah itu diperbolehkan? Boleh. Nanti kami diberitahu, dikonfirmasi, boleh itu dilakukan. Yang kedua, menarik permohonan ini. Jadi mungkin kayak 181 merasa, oh kalau begitu enggak terlalu relevan karena kita ini kan tetap menjadi bagian dari penegak hukum, tapi posisinya berbeda, tidak terlalu tepat meletakkan kata aparat. Biasanya kan aparat itu lebih kepada state yang dikelola oleh negara. Nah kalau advokat kan enggak. Anda berusaha sendiri kok, cari sendiri kalau dapat uang banyak, bayar pajak lagi ke negara kan. Ini ada yang bayar pajak enggak advokatnya ini? Ada, alhamdulillah. Nah itu, jadi kalau merasa ini tidak tepat, dan Pak Sabar juga merasa ini tidak tepat, ini bukan wilayah Mahkamah Konstitusi, bisa menarik permohonan ini. Jadi beritahu kami, ditarik, baik disampaikan dengan surat, nanti akan kami konfirmasi untuk kedua permohonan. Yang ketiga, meneruskan permohonan ini, kedua permohonan ini, baik 181 maupun 184, tapi dengan memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, kami kan tidak pada posisi mau memilih yang mana preferensinya terserah. Mau diteruskan tanpa perbaikan, monggo, kemudian ditarik silakan juga. Diteruskan dengan memperbaiki terlebih dahulu, dipersilakan juga. Tiga pilihan ini terserah kepada kedua pemohon. Oke ya, nah oleh karena itu, sekiranya kedua permohonan ini posisi hukumnya adalah meneruskan dengan memperbaiki, maka tersedia waktu untuk memperbaiki permohonan ini, kalau pilihan yang ketiga, 14 hari dari sekarang. Jadi, batas waktu untuk menyampaikan perbaikan permohonan kalau mau diperbaiki, kecuali mau diteruskan tanpa perbaikan atau ditarik, adalah 22 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Itu batas akhirnya kalau mau memperbaiki. Jadi perbaikan itu dapat diserahkan secara online, dikirim melalui email atau yang tersedia di Mahkamah Konstitusi, atau melalui offline. Jadi boleh juga bentuknya offline diantar atau dikirim boleh. Perbaikan permohonan telah ditandatangani oleh pemohon dan atau kuasanya. Jadi kalau mau dikirim dengan email, tidak masalah nanti di sidang perbaikan permohonan ditandatangani basahnya di sini. Nah itu. Perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggat waktu yang ditentukan tadi. Jadi dalam 14 hari itu hanya sekali bisa mengirim perbaikan permohonan. Ini ada juga nih para advokat, hari ini dikirim, besok dikirim lagi. Nah kami hanya akan mempergunakan permohonan, perbaikan permohonan pertama yang diterima Mahkamah. Nah itu yang dalam hal perbaikan akan diserahkan melalui pos, maka tolong tulis di amplopnya itu, perbaikan permohonan nomor berapa agar prosesnya juga lebih cepat. Yang kelima, perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Jadi agar kami nanti bikin duduk perkara itu tidak ngetik dari awal lagi. Dan yang terakhir, tolong bukti-bukti dilengkapi. Dilengkapi dalam maksud bukti-bukti disampaikan ke kami sesuai dengan keterpenuhan syarat bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bisa dipahami? Bisa ya, Pak ya? Ya silakan pikir-pikir nih, mau pilih yang mana. Kita serahkan opsi yang terbuka kepada kedua permohonan ini. Ada yang mau tambahkan yang mulia? Yang mulia? Oke, terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penyampaian nasihat dari majelis panel untuk permohonan nomor 181, 184, PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.